Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Moje ime je Branko Simonović, dolazim sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković. Predlažem da danas pažnju posvetimo dvema temama. Jedno će biti putovanje u Kajperov pojas, koji pripada Sunčevom sistemu, a o kome se relativno malo zna, a s druge strane predlažem vašoj pažnji kurs astronomije za početnike, koji postoji u okviru Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Izazov.
Ja sam Dobrica Ivanić, završio sam prvi razred matematičke gimnazije i ove godine sam učestvovao na letnjoj konferenciji turnira gradova u Rusiji.
Ja sam Lazar Korsić, završio sam treći razred matematičke gimnazije i zajedno sa Dobricom učestvovao na letnjoj konferenciji turnira gradova u Adigeji u Rusiji.
Po jutru se dan poznaje. Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Ti, kad mogu ribice, mogu i ja.
A kad može Pera, potrudit će se i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kvaka koja se sama steriliše, novost je u svetu kućnog dizajna. Njena tajna je UV svetlo koje uništava mikroorganizme. Uz to, kvaka u mraku emituje slabu svetlost, pa olakšava kretanje pri noćnom ustajanju.
Korak ka nauci. Aktuelno. Na tebi je da otkriješ svemir.
Branko Simonović za Narodne observatorije, odnosno iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, danas je sa nama u dvema rubrikama. Jedna je aktuelno i njoj je uvek posvećen sam početak emisije, a u Astronomskom društvu Ruđer Bošković aktuelan je kurs astronomije za početnike.
Evo 96. kurs astronomije za početnike i tog puta njegov jesenji deo počinje 1. septembra, dakle subotu, i nastavlja se svake subote, će biti dvočasi, dakle u 16. i u 17. časova, tokom kojih ćemo proći kroz one najvažnije teme koje se tiču ovog drugog dela kursa, dakle jesenja kursa, a to su pre svega fizika zvezda, galaktička i vangalaktička astronomija i na kraju kosmologija. Podvlačimo da je kurs besplatan i svi su dobrodošli. Predavanja će biti održavana u planetarijumu astronomskog društva, to je stari hamam ispod crkve Svete Petke na Beogradskoj tvrđavi. Dakle, do njega se lako stiže bilo iz gornjeg grada, bilo iz donjeg grada kod okretnice Beka kroz Vidin Vratnicu. Tako da svi su dobrodošli, naravno oni relativno stariji osnovci, srednjoškolci, a na gore već ne postoji granica u tom pogledu.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Za koje teme da se naoštre zainteresovani?
Kao što smo rekli, ovaj jesenji deo kursa bit će posvećen fizici zvijezda, galaktičkoj i vangalaktičkoj astronomiji i kosmologiji, a redom to bi izgledalo ovako. Prve subote, dakle 1. septembra, dvočas će biti posvećen Suncu, dakle jedno veliko i važno poglavlje posvećeno našoj zvijezdi. Zatim dolazi uvod u zvezdanu astronomiju, pa tako imamo sljedeće subote, to je 8. već septembar, u prvom delu daljina i luminoznost, a u drugom delu istog dana spektralni tip i HR dijagram. Dakle, već se uvodimo u, da kažemo, priču o evoluciji zvijezda. 15. septembra govorimo dakle o nastanku zvezda i evoluciji zvezda malih masa, da bi u drugom delu časa, odnosno drugog časa, pričali o evoluciji zvezda velikih masa. 22. septembra odlazimo stepenik više na veću skalu i upoznajemo se sa Mlečnim putom. Prvi deo tog predavanja bit će posvećen zvezdanoj komponenti Mlečnog puta, a drugi deo predavanja među zvezdanoj i tamnoj materiji. Zatim 6. oktobra dolazi na red galaksije u prvom delu, u drugom delu to će biti aktivne galaksije, struktura kosmosa na velikoj prostornoj skali. Da bi 13. oktobra govorili o Hubbleovom zakonu, evoluciji kosmosa i konačno 20. oktobra, 20.10. bit će reći o vanzemaljskom životu.
Da li zainteresovani treba nekako posebno da se prijave ili prosto mogu da se pojave?
Dovoljno je da je samo dobra volja i da se ljudi pojave u planetarijumu prateći plan i program kursa koji mogu da nađu na sajtu Astronomskog društva Ruđer Bošković ili na našoj Facebook stranici. Dakle, nisu potrebne nikakve formalnosti, najave i slično, već jednostavno doći na vreme.
Ja tebi je da otkriješ svemir. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski organizam evolutivno je pripremljen za spavanje u mraku. Spavanje uz izvore svetlosti, makoliko oni bili skromni, smanjuje lučenje neophodnih hormona. Čak 50% manje melatonina, koji održava naš imunitet i reguliše starenje, luči se kod osoba koje spavaju uz neko svetlo.
Something Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Izazov.
U rubrici Izazov, posle događaja, onako kao Minervina slova kad hukne post festum, govorimo o izazovu koji su uspešno savladali predstavnici Arhimedesa na matematičkoj konferenciji koja je nedavno održana u Rusiji. Lazara Korsića i Dobricu Jovanovića već smo upoznali na početku emisije, a ove momke, odnosno čitavu ekipu, je na takmičenje vodila profesorka Dragana Stošić, predavač u Arhimedesu. Matematička konferencija u Rusiji je događaj o kome svake godine pomalo čujemo u Koraku ka nauci, kako je ova prošla i ko je sve predstavljao Srbiju.
Možda da počnemo od nekih brojeva. Za rusku stranu i organizatore to je bila 30. letnja konferencija, a za nas kao Arhimedes koji to organizuje i vodi naše đake, 20. po redu. Znači, mi smo, ili ja, jedan od saradnika, već 20 godina u avgustu, prvih 10 dana avgusta, negde u Rusiji sa našom ekipom na jednom veoma neobičnom takmičenju.
Po čemu se ta konferencija razlikuje od drugih matematičkih okupljanja mladih?
Naši učenici, naravno na naš poziv, već 20 godina, već s jeseni počnu da misle na letnju konferenciju tako što početkom oktobra počinje prvo kolo i tako redom negde do kraja sredine marta otprilike urade 4 puta po 5 do 7 sati grupu zadataka koja nam stiže iz Moskve. Znači, glavni organizacioni komitet je u Rusiji, mi dobijamo zadatke, posao Arhimedesa je da ih prevede, prilagodi našim đacima, okupi naše učenike, njihove radove sortira i pošalje u Moskvu na pregled. Centralni žiri, tamo negde kraje maja, kad izvrši pregled svih tih radova, a radovi njima stižu iz preko 100 gradova širom sveta, napravi jednu listu i po toj listi pozove 70 do 80 najuspešnijih rešavalaca tih zadataka na letnju konferenciju koju smo pomenuli. E sad, letnja konferencija sama po sebi nije obično takmičenje na koje su matematičari navikli, već jedna mala prilika da se naši učenici upute, da počnu da vide šta znači istraživački rad kad je jedan zadati problem u pitanju. Oni se tamo na licu mesta prvi put susreću sa problemom, imaju priliku da čuju osnovne karakteristike, a onda 10 dana istražuju.
Momci, ovo je sad mesto kad vi treba da se uključite u razgovor. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla i koliko se razlikovalo od onog s čim ste imali prilike da se do sad sretnete? Lazare, ti si stariji, iskusniji đak, pa da krenemo od tebe.
Pa jeste, posebno takmičenje baš po tome što nemamo određeno vreme kad radimo zadatke i nismo smešteni u hotelima kao obično, svih 10 dana imamo priliku da razmišljamo o zadacima, da predajemo rešenja, da se družimo. To nisu zadaci, nego dobijamo 5 tema, 5 različitih oblasti matematike i svaka tema sadrži više zadataka koje nas nekako uvode u tu temu, taj problem, i svako ima pravo da se odluči za jednu temu i da nju istraži što više može, da nauči što više o jednoj stvari, a da ne ide na sve strane pomalo.
Eto, meni je ovo prvi put da učestvujem na ovoj letnjoj konferenciji. Lazar nije spomenuo, ovo je njemu drugi put. Tako da, meni baš bilo zanimljivo samo putovanje dotle. Prvo smo otišli avionom do Moskve, onda smo išli 2 dana vozom do Krasnodara, gde smo posle išli busom do Majkopa u Adigeji. To u vozu, na primer, to druženje, već smo se tad upoznavali sa drugima, i tad smo već podelili zadatke i mi smo već tad počeli da biramo teme koje ćemo da radimo. I onda kad smo došli u Majkop, onda smo se smestili lepo i onda smo počeli da radimo i već smo izabrali teme koje ćemo da radimo.
teme koje će učenici obrađivati žiri pripremi još u Moskvi. Kad sednemo u voz koji je Dobrica pomenuo, istog trenutka učenici dobijaju komplete zadataka i u tih dva dana i noći i tako dalje imaju prilike i da pročitaju i da popričaju i da razmisle i da se malo udruže oko toga, tako da kad stignemo na samu konferenciju i na svečano otvaranje, oni uglavnom već imaju neke ideje oko toga šta će raditi. A da ne pričam da smo ove godine čak bili u prilici da već u vozu, a posle i u autobusu, na našim papirima su se već pojavljivali neki od rezultata. Tako da to su bile teme koje su za naše učenike bile privlačne, izazovne, oni su želeli to da rade i zapazili su ih i drugi učesnici putovanja, čak su i meni kao eto vođi tima govorili, blago vama, eto vaši đaci već rade.
Sa vama je bio i Strahinja Gvozdić. Kako ste u stvari funkcionisali, kao pojedinci ili kao ekipa?
Kako kad, nekad kao pojedinci, nekad kao ekipa, zavisi od dogovora, šta smo smatrali da će da bude ono efektivnije, to smo radili, ali uglavnom smo svi bili na jednom mjestu, svi smo imali komunikaciju dobru.
Pa na kraju smo se podijelili, na samom kraju. Lazar je ostao sam da radi svoju temu, nažalost. Mislim, malo smo mi pomagali, on je uglavnom radio glavni deo. A Strahinja i jedan naš drugar iz Hrvatske, Noel, i ja smo radili drugu temu.
Znači, mogli ste da se udružite i sa članovima drugih ekipa?
Preporuka organizatora je od samog početka, i takvo je i viđenje prosto žirija, da su to zadaci gde jedan sam učenik, pojedinac njihovog uzrasta, teško može da se bori sa jednim problemom, pogotovo sa dva. I onda oni preporučuju i savjetuju da se ti zadaci dobro pogledaju pre nego što se formira tim. E sad, to možda znači da je ove godine bilo tako da je naša ekipa uspevala ili želela da se upusti u borbu sa dva problema, tako da uz pomoć naravno i drugih ekipa, imali smo ekipu iz Hrvatske, ekipu iz Nemačke, Iranci su bili, bilo i još dece, oni su imali vremena da se dogovore kako da podele zaduženja, ali da urade tako da bilo šta da se opredele da rade, da njihovi rezultati budu odlični. I bili su.
Znači, ideja nije da pobedi tim koji je krenuo, da pobedi država, već da se pobedi zadatak.
Da se pobedi zadatak, u stvari najvažnije je, ili mi to tako zovemo i dok se pripremamo ovde, to je nekakva borba sa samim sobom. Da pokažem, da dokažem, da vidim koliko prethodno imam sposobnosti i znanja iz matematike, da mogu da se upustim i da radim novi problem, znači da gradim od onoga što znam nekakvu novu veliku kulu. I ovoga puta naši učenici su u tome uspeli, oni su kad se malo bolje pogleda, oni su u stvari sve vreme radili dva problema sa nekakvim njihovim koordinacijama i pomoćima. Tako da smo imali jedan tim koji je u jednom problemu, to je sad bila geometrija, uradili maksimalno dobro sve, a onda su pomagali i drugom timu da i on dostigne najveće moguće visine. Tako da smo tamo bili poznati po tome što smo uradili mnogo. Svi su pričali o tome, moram da kažem.
Obično kada se deca vrate sa nekih međunarodnih takmičenja iz drugih oblasti, pogotovo kad je matematika u pitanju, pričamo o plasmanu, o medaljama, ovo je ipak drugačija priča.
Ovo od takmičenja letnja konferencija nije borba za prvo, drugo, treće mesto, zlatnu medalju, srebrnu medalju i tako dalje. Ovde se učenici u saradnji sa žirijem trude da taj problem savladaju što je više moguće i da onda njihova diploma na kraju nema oznaku 1 i prvo i zlatno, nego ima opis rečima, znači da su oni u istraživanju tog problema postigli visoke rezultate. I u našem slučaju za njihove prilike i za njihovo rangiranje to su bili maksimalni rezultati.
Matematika.
u kom delu Rusije ste u stvari bili, gde ste u odnosu na, na Moskvu, gde na karti da tražimo Adigeju?
Možete je naći na Kavkazu, dakle južno od Moskve, a to je, taj konkretno naš kamp je bio baš zabačen, nije bilo ničeg u okolini, samo tih par paviljona, par zgrada u, u sred šume, pored reke. Tako da bili smo nekako osuđeni, mi takmičari jedni na druge, i to se ispostavilo ono, dobro, korisno, družili smo se. Tako da nije bilo dosadno, nismo bili zatvoreni u nekom gradu da se svako odmah, onako, svi se razbeže na svoju stranu, nego bili smo na jednom mestu. Imali smo priliku da na izletu, kad vodili su nas kroz šumu, imali smo priliku da vidimo te pejzaže, tih kavkaskih brda i planina i reka.
Me najviše ostalo u sećanju taj jedan izlet. Nisam rekli tačno gde idemo, pa smo sve to mi malo, to jest ja obuko lepše, otko znam. I na kraju se ispostavilo da smo mi planinarili po šumama, blatnjavim i tako. Bilo je zanimljivo, neočekivano, gde smo se onda vodili do vodopada, pa smo mi to malo kupali.
Momci kažu da su bili izolovani. Je li to praksa na, na, na ovoj konferenciji?
Da, ja sam, organizatori, evo, 30 godina pronalaze mesta gde učesnici budu upućeni praktično jedni na druge i na žiri. Kad se to dešava u gradu, u naseljenom mestu, gde se skreće pažnja učenicima raznim drugim stvarima, onda to ovaj organizator smatra neuspešnim. A kad smo mi u kampu, dakle to je bukvalno jedan kamp iz koga do prvog naselja ima 4 km, a do prvog grada 30 km, kamp je naravno ograđen, ima čuvara i sve kako treba, i jeste u šumi, kako je Lazar rekao, i pored reke, tako da je to sve jedan deo, to je Severni Kavkaz, u Krasnodarskoj oblasti, gde postoje naravno prvenstveno odlični uslovi za rad i za ovo zbog čega smo pošli. Imali smo možda i mali, hajde da kažem, propust da u Moskvi ne kupimo specijalne kartice ili kako se to već zove, pa smo tamo ostali i bez telefona, odnosno tih veza, tako da oni nisu imali priliku ni na to da gube vreme. Znači sve vreme i sva pažnja bila usmerena na zadatke sa malo prošaranog sporta, fudbala, stonog tenisa i tako dalje prema potrebi, da ne bude baš 24 sata samo matematike.
A taj propust da se kupe ruske kartice i te kako sam ja osetila, pošto nisam mogla da vas uključim u emisiju.
Tako je, to je deo toga. A taj jedan dan kad se ide na specijalni izlet, taj je redovno u programu svih ovih 30 godina i to je praktično jedna šetnja iznenađenja. Pošto se to uvek dešava u nekom drugom kraju Rusije, onda tamo lokalni domaćini znaju šta je to zanimljivo i izazovno, šta će da pamte deca, i tako se svaki put i dogodi. Znači ovoga puta zbog malo više kiše tih dana, bilo je malo više blata u šumi, u šetnji, pa su se malo isprljale patike i tako dalje, onda do vodopada, pa do drugog vodopada, a to stvarno ne bi imali prilike da vide ovako. A onda su posle toga, kad su se vratili u kamp, imali još upoznavanje sa običajima naroda Čerkeza u čijoj smo republici bili, pa sa njihovim igrama, pa muzikom, pa kako prave sir, i na kraju svako veče obavezan je samovar i gitara u samovar, i svi su sve to izdržali sa osmehom na licu, prema tome tako treba.
Matematika. Korak ka nauci. Nauka.
You are the one, girl, and you know that it's true. Every time that I'm alone with you, I stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than a river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kuhinska so ne može da se pokvari, ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusovih pretvara se u paru.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Engleskom fizičaru, astronomu i matematičaru Isaacu Newtonu zasluge u nauci donele su titulu lorda. Ta čast obavezivala ga je da prisustvuje sednicama Doma lordova. I on je to prilježno činio punih 26 godina, ali nikada nije učestvovao u diskusijama. Kada je jednom iznenada zatražio reč, prisutni su s pažnjom i zanimanjem jedva čekali da uvaženi naučnik progovori i on im se dostojanstveno obratio.
Gospodo, zamolio bih vas da zatvorite prozor. Veoma mi je hladno.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznali.
Servise, otvori se.
Branko Simonović još uvijek je sa nama, ali sada u servisu za radoznale i sa idejom da nas povede u Kajperov pojas. Znači, do jednog udaljenog dela sunčevog sistema. Čime to ova oblast zaslužuje našu posebnu pažnju?
Pre svega, zaslužuje pažnju zbog toga što se o njoj malo zna, a svakako nije ni nezanimljiva, a pritom nije ni beznačajna u svom pojavnom obliku. To je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje. Dakle, Neptun je, kao što znamo, posljednja planeta u sunčevom sistemu, a iza njega, to je dakle u širokom i velikom prostoru iza Neptunove orbite, prostire se Kajperov pojas koji je ispunjen malim kometolikim telima koje nazivamo Kajperoidi. Naravno, neko će pomisliti i bit će u pravu ako pretpostavi da i Pluton spada u ova nebeska tela. Dakle, Pluton sam po sebi pripada porodici, bogatoj porodici Kajperoida.
Ta mala nebeska tela zovu se Kajperoidi. Da li to znači da ih ima samo tu i nigde drugde u sunčevom sistemu ili drugde u kosmosu, da su karakteristična samo za taj deo svemira?
Kajperoidi su vrlo specifični i svojstveni upravo tom delu sunčevog sistema, da kažemo dalekoj periferiji onoga što bismo nazvali unutrašnji deo sunčevog sistema, jer moramo voditi računa o tome da je sunčev sistem u širem smislu te reči mnogo već, pre svega daleko iza Kajperovog pojasa, prostire se u ovom slučaju sad već prostorno, poput nekakve ljuske, veliki Ortov oblak. Njega nismo neposredno posvjedočili, ali na posredan način vrlo pouzdano svedočimo o njegovom postojanju, čak negde naslučujemo i njegovu strukturu, ako ništa bar da popunjava prostor u obliku nekakve ljuske, sada već možemo govoriti o složenoj ljusci. Ortov oblak jeste izvorište kometa, dakle on je ispunjen kometskim telima, ali i Kajperov pojas također je izvorište dugoperiodičnih kometa. Kajperov pojas, ili kako ga još znamo, Edgeworth Kajperov pojas, po ljudima koji su pretpostavili njegovo postojanje vrlo davno, tamo još u prvim decenijama i sredinom prošlog veka, su upravo pretpostavili njegovo postojanje na osnovu očekivanja koje su imali iz poznavanja evolucije sunčevog sistema. Dakle, nije čudo što se gusta i relativno, da kažemo, teška tela grupišu bliže suncu, dok su ona lakša tela dalje od njega. U ovom slučaju, Kajperoidi predstavljaju na neki način ostatke iz on materije s početka nastanka sunčevog sistema. Zbog toga su one i na mnogo načina važne i zanimljive astronomima, jer na osnovu njih možemo mnogo toga i da saznamo, jer su oni neuprljani ostaci manje više s početka sunčevog sistema, dakle možemo na osnovu njih govoriti i o tome kako izgleda sunčev sistem na svom početku. U tom smislu, Edgeworth Kajperov pojas ili Kajperov pojas možemo na neki način uslovno povezati i sa pojasom asteroida koji se nalazi unutar unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Ali ta sličnost je samo u pojavnom obliku, oni se inače po sastavu veoma razliku, dok su asteroidi, za koje svi manje više znamo, kamenita i stenovita tela, dotle su Kajperoidi ipak, da kažemo, sačinjeni od leda i naravno primesa nekih važnih gasova, elemenata koji pripadaju toj ranoj fazi nastanka sunčevog sistema. Unutar Kajperovog pojasa, kao u ostalom i u Asterovom pojasu, kreće se veliko mnoštvo malih tela. Dakle, to su mala nepravilna tela koja nisu dostigla toliku veličinu da se pretvore u loptaste forme, loptaste oblike, kako bi, između ostalog, ispunile jedan od uslova koji je neophodan da bismo ih proglasili za planete. Ali u Kajperovom pojasu postoje takva tela koja su, da kažemo, ispunila uslov da steknu zvanje patuljaste planete, koja je prelazni, ili da kažemo neki, bar za sada gledano, kategorija između planete i malih, dakle, nepravilnih tela. U asteroidnom pojasu mi znamo za Cereru ili Ceres, koja pripada patuljastim planetima, ruku na srce, ona izvorno ne pripada asteroidnom pojasu, ona je u njega došla, ali svejedno njegov je član. U Kajperovom pojasu, međutim, imamo 4 patuljaste planete. Pored Plutona, koji je poznata patuljasta planeta, iza njega još postoje Haumea, Makemake i sad možemo uslovno i Eridu, odnosno Eris, uvrstiti u ovu grupu. Zašto podlačim uslovno? Pa zato što je struktura ne samo Kajperovog pojasa, nego danas već možemo govoriti o sunčnom sistemu u širem smislu, ali posebno u ovom slučaju, vrlo složena i zamršana i tu postoje neka preplitanja. Pa strogo uzev, Erida bi pripadala takozvanom rasejanom disku, ali ako ne bismo toliko strogo posmatrali na stvari, sasvim lepo bismo mogli i Eridu da uvrstimo ova, da kažemo, 4 transneptunske patuljaste planete. Uz naravno napomenu da i Neptunov veliki satelit Triton takođe pripada Kajperovom pojasu, on je vremenom zarobljen u Neptunovoj orbiti i, ako ćemo strogo govoreći, to je najveći Kajperoid. Posle njega, naravno, sad, evo, od 2013. godine, znamo da je ovaj Pluton najveći Kajperoid, u tom smislu je preuzeo primat od Erid. Mada i u tom pogledu treba biti oprezan, jer pitanje je kada budemo u prilici da još bolje i neposrednije osmotrimo Eridu, da li će se možda u tom pogledu stvari promijeniti.
Astronomija. Da tebi je da otkriješ svemir.
Šta stoji kao problem ispred nas kada govorimo o veličini ovako dalekih i malih tela? Pa upravo ta činjenica da mi o njihovoj veličini govorimo na osnovu njihovog sjaja. Dakle, ne merimo je, nego vršimo procenu veličine na osnovu onoga što znamo. I ti zaključci koje dobijamo su relativno grubi, što će reći da se te veličine kreću ili procene tih veličina kreću u relativno širokom rasponu. Eto, koliko smo samo iznenađenja imali sa Plutonom u misiji Novi Horizonti, a koji nam je tako reći najbliži od svih ovih tela. Tako da u tom smislu ne treba biti striktan i, ne znam, strog kada govorimo o ovim telima, bar evo kad su njihove fizičke veličine u pitanju. Kada smo već spomenuli Pluton i misiju Novi Horizonti, koja ga je istražila i otkrila nam taj neverovatni daleki svijet koji nam se prikazao u sasvim neočekivanom svetlu, i eto, još jednom nas podsjetio da onome o čemu ne znamo dovoljno zaista ne smemo da tvrdimo ništa, jer iznenađenja se uvek mogu pojaviti. Dakle, misija Novi Horizonti koja je istražila Pluton već uveliko putuje ka jednom Kajperoidu, koga će također u nekoj bližoj budućnosti sljedeće godine obići, istražiti i učiniti da mi ovaj daleki svet krhotina, ovog puta, da kažemo, ledenih krhotina, upoznamo bolje i da na neki način svoju sliku o tom svetu upotpunimo nekim novim podacima, a samim tim da steknemo i neki bolji uvid u tu opštu sliku.
Na Kajperov pojas možemo da gledamo i kao na nekakav depo artefakata iz davne prošlosti sunčevog sistema. Koliko je savremena astronomija do sada uspela da zaviri u taj depo i šta očekuje da će tamo naći?
U svakom slučaju uspela je da ga otkrije i da shvati njegovu ulogu i mesto u celoj toj slici. Ali ono što nam za sada izmiče, to je nedovoljno poznavanje tog sveta u ovom smislu o kome smo do sada govorili. I upravo će ovo istraživanje, kada govorimo o Novim Horizontima, ali i neka potonja, dakle u nekoj budućnosti, koja će biti u mogućnosti da osvetle taj svet, značajno doprineti ukupnoj slici, dakle doprinosu upoznavanja tog sveta koji nam je za sada prilično maglovit. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Astronomija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Za nastanak kokica podjednako su zaslužne fizika i hemija. Kada temperatura unutar kukuruznog zrna dostigne 180 stepeni Celzijusovih i pritisak 930 kilopaskala, zrno puca. Pritisak naglo pada, a proteini i skrob oblikuju penastu strukturu kokice.
To the disco scene.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dijamanti su alotropska modifikacija ugljenika i najtvrđi su mineral u prirodi. Tvrdoća i sposobnost dijamanata da prelamaju svetlost posljedica su tetraedarske strukture u koju su raspoređeni njihovi atomi. Sečenjem i poliranjem dijamantskom prašinom od dijamanata nastaju briljanti. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju jednoradoznalo dete, crv Pera i meteorološkinja Milena Lazarević.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Aha, znam, grmi, zato i ne izlazim. Šta vam samo bi da po ovakvom danu krećete na izlet?
Bilo je sunčano kad smo pošli.
Niste čuli za vremensku prognozu?
Nisu rekli da će kiša. Ili možda jesu. Znaš ono, moguće padavine. Kako uopšte mogu da znaju kako će vreme biti? Mislim, kako prave prognozu?
Pojma nema. Valjda pažljivo gledaju u nebo.
Gledaju i u nebo, ali za dobru, kvalitetnu i dugoročniju prognozu, meteorolozi moraju da znaju matematiku i da poznaju dobro fizičke procese koji se odigravaju u atmosferi. Naime, da bismo znali da li će u toku dana da pada kiša i koja će temperatura biti, moramo rešiti komplikovane matematičke jednačine u kojima su opisani atmosferski procesi. Meteorolozi zatim gledaju u prognostičke karte i na osnovu njih i svog iskustva donose zaključak kakvo nas vreme očekuje. To nije nimalo lak i jednostavan posao.
A od kad postoje vremenske prognoze?
Ljudi su se od uvek zanimali za vreme od najranijih perioda življenja. Za buduće vreme naročito su se interesovali lovci i zemljoradnici jer im je od vremena često zavisio i sam život. Smatra se da se negde početkom prošlog veka javila prva ideja da buduće vreme može da se predvidi rešavanje matematičkih jednačina. Ideja je potekla od Norvežanina Williama Bjerknessa, međutim prvi praktičan pokušaj učinio je britanski meteorolog Lewis Richardson koji žive od 1881. do 1953.
Toliko dugo gledaju nebo, a još im se dešava da ih uhvati kiša s naočarima za sunce. Čudan su ti ljudi. Čudan, nema šta.
Za koliko dana unapred se prave prognoze?
Prognoza se računa za različite periode. Od 2 sata, to je takozvano predočavanje vremena, zatim imamo veoma kratkoročnu prognozu u kojoj prognoziramo vreme do 12 sati unapred, zatim kratkoročnu do 72 sata, pa srednjoročnu do 10 dana, produženu do 30 dana i dugoročnu do 2 godine.
Eto, dete, trebalo je samo pogledati pravu prognozu.
Ne drami, Pero. I onako nisi ti pokisao.
A što je neki grom mogao da udari u moju jabuku?
Ne brini, evo već se razvedrava.
Kada munje počne da sevaju, važno je da ne budete pod usamljenim drvetom i da ne otvarate kišobran. Gromove posebno privlače hrastovi. Ukoliko se nađete negde na otvorenom, bilo bi dobro ako imate negde u blizini šumu, da pobegnete u šumu i da nađete neko drvo koje je približno vaše visine.
E, to je znači ono kad kažu da kiša pada na oblak.
Gluposti! Kiša pada iz oblaka.
Ma tako se samo kaže.
Misliš, tako se samo kisne.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pčele radilice žive oko 60 dana i čitav život sakupljaju med. Ako bi za posao koji obavljaju dobijale minimalnu zaradu,
Tegla meda mogla bi da košta oko 182.000 dolara.
Korak ka nauci.
Bio je ovo posljednji avgustovski korak ka nauci. Sljedeći je školski. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno!